Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas razmatra ostavku predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića. Još nije zakazana sednica odbora za ustavna pitanja Skupštine Srbije koji će protumačiti da li predsjedničke izbore treba raspisati ili održati do kraja godine. Vojni rezervisti sa juga Srbije najavili blokadu puteva i administrativne granice sa Kosovom ukoliko ne uspeju današnji pregovori sa vladom o isplati ratnih dnevnica. Članice Saveta bezbednosti u Londonu razgovaraju o novoj rezoluciji o iranskom nuklearnom programu. Beogradski bend Van Gogh dobio MTV nagradu. U najvećem delu Srbije danas bez kiše, najviše 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li su narušeni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine usled političke krize u toj zemlji, Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative.
Činjenica da premijer i ljudi iz Demokratske stranke Srbije daju grube izjave ili vuku poteze koji remete odnose sa našim susedima, to je dakle zabrinjavajuće.
Ako bi krenulo na loše što...
Da li sukob vladajućih stranaka oko izbora u Srbiji može dovesti i do raspada koalicije, analitičar Milan Nikolić?
Ako bi krenulo na loše, što bi se reklo, onda bi to značilo da je DSS odlučio da ide u koaliciju sa radikalima SPS.
Da li će Tomislav Gačić, vladika Pahomije, ikada odgovarati za seksualno napastovanje dece? Aleksandar Stojković, advokat zlostavljenih dečaka.
Ovo je posljednja šansa srpskog pravosuđa da pokuša da spere ljagu sa sramnih presuda.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Krećemo sa pregledom najvažnijih vesti. Oliver Dulić, predsjednik Skupštine Srbije, još nije odgovorio na zahtjev Demokratske stranke Srbije da zakaže sednicu odbora za ustavna pitanja koji bi protumačio da li predsjedničke izbore treba raspisati ili održati do kraja godine. Po nezvaničnim informacijama, sednica odbora za ustavna pitanja neće biti održana danas. Oliver Dulić apelovao je na poslaničke grupe da stvore uslove za dalji nesmetani rad parlamenta, ali u saopštenju nije bilo reči o zakazivanju sednice odbora. Danas se u Sarajevu održava hitna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će se razmatrati ostavka predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića. Nikola Špirić, predsjedavajući savjeta ministara, podneo ostavku na ovu funkciju, što praktično znači da je pala vlada, pa će članovi savjeta ministara svoje dužnosti obavljati u tehničkom mandatu. Špirić, koji je predstavnik Republike Srpske, rekao je da nakon što je međunarodna zajednica sa izuzetkom Rusije čvrsto stala iza posljednjih odluka Miroslava Lajčaka, nema druge mogućnosti nego da odstupi sa funkcije predsjedavajućeg savjeta ministara i da je to njegov doprinos smirivanju političke krize.
Ja mislim da je ovo jedini način da skrenemo pažnju na ozbiljnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Još jednom vas pozivam na pojačanu dozu državnog patriotizma. Ovo je naša zemlja, mi rezervne nemamo. Bojim se da Bosna i Hercegovina ne plati cijenu i regionalnih potkusurivanja. Nažalost, lideri u Bosni i Hercegovini nisu posvećeni zemlji, nego međunarodnoj zajednici. I to su dva suprotna kolosijeka.
Bio to Nikola Špirić, a visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak ocenio je da je odluka Špirića da podnese ostavku njegovo pravo izbor, ali da to nije odgovoran potez i da to neće smiriti političku situaciju. Ruski predstavnik u Upravnom odboru Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan-Havčenko saopštio je da su mere Miroslava Lajčaka suprotne duhu Dejtonskog mirovnog sporazuma i da Rusija iz političkih razloga ne odobrava njegove posljednje mere, kao i da one ne doprinose, napetoj situaciji. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica saopštio je da je Miroslav Lajčak odgovoran za krizu u Bosni i Hercegovini i da bi najprirodnije bilo da on podnese ostavku umjesto da svojim merama utiče na produbljivanje krize. Volker Stanzel, politički direktor Nemačkog ministarstva spoljnih poslova, izjavio u Prištini da je 10. decembar posljednji rok za postizanje dogovora o budućem statusu Kosova, javlja Gzimba Džaku.
Samo ako pregovarački proces koji vodi trojka ne bude uspeo u pronalaženju rješenja do 10. decembra, onda treba da se misli kako da se dalje deluje, rekao je Stenzek.
Zovite imati šans.
Ako razgovori do 10. decembra ne mogu na koji način da pronađu kompromisno rješenje prihvatljivo za obe strane, onda treba razmišljati kako da se deluje posle ovog datuma, rekao je nemački diplomata. Predsjednik Kosova Fatmir Sedio rekao da je nemačkom diplomati preneo poziciju kosovske strane da će se Kosovo posle 10. decembra kretati prema nezavisnosti. Mi smo opredeljeni da vrlo malo dana budu dani konsultacije da bi se donela odluka. Mislim da će parlament Kosova doneti odluku, rekao je predsjednik Sediju.
Rade Bulatović, direktor Bezbednostno-informativne agencije Srbije, izjavio da je stanje bezbednosti u Srbiji sa izuzetkom Kosova i Metohije stabilno, ali da postoje rizici koji mogu ugroziti stabilnost. Bulatović je rekao da se mogu očekivati protesti i nemiri u slučaju jednostranog priznanja nezavisnosti Kosova, pa čak i oružani sukobi Srba i Albanaca.
Šta će biti preduzeto u slučaju da dođe do ocepljenja tim? Pažljivo pratimo situaciju i kao svi državni organi pripremimo svoje određene mere, ali o tome ne bih mogao sada ništa detaljnije da kažem.
Bulatović je na sednici Skupštinskog odbora za bezbednost rekao da su prioriteti rada BIA između ostalih doprinos očuvanju suvereniteta na Kosovu i zaustavljanje albanskih separatista na jugu Srbije. Džavid Morina, jedan od komandanata organizacije koja sebe naziva Albanska nacionalna armija, ubijen je u pucnjavi kod makedonskog sela Odri u graničnom delu prema Kosovu, javila je makedonska agencija MacFax. Morina je ubijen u sukobu sa grupom Agima Krasnićije iz sela Kondova. Morina je pobegao pred 2,5 mjeseca iz kosovskog zatvora Istok, gde je izdržavao 12-godišnju kaznu zbog terorističkih napada u Makedoniji. Policija Srbije uhapsila u ataru sela Orešac šestoricu od 8 begunaca iz vršačkog zatvora, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Dvojica uhvaćenih su nepravosnažno osuđeni za ubistva, a ostali zbog razbojništva, silovanja i preprodaje droge. U bekstvu su dvojica koji se terete za krađu. Vojni rezervisti iz Kuršumlije i okolnih mjesta danas dolaze u Beograd na finalne pregovore sa predstavnicima vlade Srbije o isplatama ratnih dnevnica za boravak na Kosovu. Kako javlja Miloš Ivanović, ukoliko danas ne bude rešeno to pitanje, rezervisti planiraju radikalne proteste.
Rezervisti očekuju da se danas finalizuje već postignuti načelni dogovor sa savjetnikom premijera Srbije Slobodanom Lalovićem, koji je nakon prethodnog sastanka obećao da će ovo pitanje biti rešeno. Predsjednik štrajkačkog odbora rezervista Dejan Milošević.
Ako slučajno ne bude, mi ćemo da idemo u radikalne proteste.
Mi ćemo verovatno ovdje da blokiramo Merdare i autoput i tako reći cela južna Srbija. Pa ako bude trebalo, blokirat ćemo i Beograd i vladu i skupštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Jumko iz Vranja saopštio da se proizvodnja u svim delovima kompanije za sada odvija bez zastoja. Oko 300 radnika konfekcije štrajkuju već više od mjesec dana i odbijaju da potpišu ugovor na osnovu kojeg bi iz Jumka trebalo da pređu u kompaniju Zamber. Budžet za 2008. godinu biće usvojen narednih dana, izjavio je Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade. Novim budžetom predviđeno je snižavanje stope poreza na kapitalnu dobit sa 20% na 10%.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novinar Radija Berane i dopisnik podgoričkog dnevnog lista Republika Tufik Softić pretučen je sinoć u centru Berana, nadomak svoje kuće. Prema nezvaničnom izvoru njega su iz mraka napale dve osobe, a u tamošnjoj policiji nezvanično je rečeno da se započinjocima traga. Haški tribunal optužio bosanskog Srbina Dragana Jokića, koji izdržava kaznu od 9 godina zatvora, za nepoštovanje suda zato što je odbio da svedoči na suđenju oficirima Vojske Republike Srpske optuženim za genocid u Srebrenici. Zaprećena kazna je do 7 godina zatvora. Zvaničnici 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, SAD, Rusija, Kina, Francuska i Velika Britanija i Nemačke razgovarat će danas u Londonu o novoj rezoluciji u vezi sa spornim iranskim nuklearnim programom. Iran je dao uvjeravanje u Bagdadu da će pomoći da se zaustavi dotok eksplozivnih naprava u Irak, saopštio je američki ministar odbrane Robert Gates. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je da će protiv kurdskih pobunjenika koji napadaju Tursku i Severnog Iraka biti preduzeta efikasna akcija i pozvala Ankaru da bude uzdržana. Venecuelanske snage bezbednosti upotrebile su suzavac i vodene topove da rastaraju hiljade demonstranata koji protestuju zbog ustavnih reformi kojima bi se omogućile predsjedniku Hugu Chavezu da se neograničeno kandiduje za predsjednika. Amerikanac Paul Tibbets, pilot i komandant aviona B-29 iz kog je 1945. godine bačena atomska bomba na Hirošimu, preminuo je juče u Kolumbusu u Ohaju. U eksploziji atomske bombe na Hirošimu ubijeno je između 70.000 i 100.000 ljudi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Beogradska rock grupa Van Gogh dobila evropsku MTV nagradu u kategoriji najboljeg regionalnog izvođača. U istoj kategoriji za ovu prestižnu nagradu bili su i bendovi Hladno pivo i Jinx iz Hrvatske, dobio za kolektiv iz Bosne i Hercegovine i Sidart iz Slovenije. Regionalnu MTV nagradu prošle godine dobila je beogradska umjetnica Aleksandra Kovač. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije jutros je u Tokiju pobedila selekciju Južne Koreje sa 3-0 u prvoj utakmici svjetskog kupa u Japanu. Na svjetskom kupu učestvuje 12 ekipa, od kojih će prve tri izboriti plasman na olimpijske igre u Pekingu. Generalni sekretar Beogradske Crvene zvezde Zoran Damjanović izjavio je da bi taj fudbalski klub sa zadovoljstvom prihvatio poziv u organizaciju najmoćnijih klubova Evrope G14, ali da zvaničan poziv još nije stigao. Crvena zvezda je jedini tim sa prostora bivše Jugoslavije koji se spominje kao mogući član G14.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pre tematskog dela emisije još jednom najvažnije vesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas razmatra ostavku predsjedavajućeg savjeta ministra Nikole Špirića. Još nije zakazana sednica odbora za ustavna pitanja Skupštine Srbije koji će protumačiti da li predsjedničke izbore treba raspisati ili održati do kraja godine. Vojni rezervisti sa juga Srbije najavili blokadu puteva i administrativne granice sa Kosovom ukoliko ne uspeju današnji pregovori sa vladom o isplati ratnih dnevnica. Članice Savjeta bezbednosti u Londonu razgovaraju o novoj rezoluciji o iranskom nuklearnom programu. Beogradski bend Van Gogh dobio MTV nagradu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najprije o tome da li su ovih dana u krizi odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, a sve zbog političke situacije u BiH. Koliko su relacije zategnute, govori i to da je srpski predsjednik Boris Tadić odbio da bude domaćin naredne sesije Igmanske inicijative, koja je zakazana za 11. novembar u Beogradu. Prilog Slobodana Kostića.
Igmanska inicijativa dobila iz kabineta predsjednika Borisa Tadića objašnjenje da je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić nedavnom izjavom uvredio premijera Srbije i tako napravio ozbiljan incident, zbog čega Srbija očekuje javno izvinjenje od ovog bosanskog zvaničnika. Komšić je tokom rasprava o Lajčakovim merama, koje su digle na noge i rukovodstvo Srbije, poručio premijeru Koštunici da drži prste dalje od Bosne i Hercegovine, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. S obzirom da je Igmanska inicijativa sasvim slučajno uvučena u sukob srpskog i bosanskog vrha, predsjednik ove nevladine organizacije Aleksandar Popov kaže da će se naredna sesija ipak održati u planiranom terminu.
Mi ne možemo nikome da određujemo ko je dobro došao, ko nije dobro došao. Mi ćemo 11. novembra u Beogradu održati 17. sesiju Igmanske inicijative na koju su pozvani trojica predsjednika, znači predsjednik Tadić, predsjednik Vujanović, predsjednik Mesić i predsjedavajući ili neki član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
No pre nego što je predsjednik Tadić otkazao učešće na skupu Igmanske inicijative, sam Komšić je javio organizatorima da ne može da dođe u Beograd, jer u to vreme ima neke druge obaveze. Bez obzira na stvarne razloge Komšićevog i Tadićevog izbjegavanja da zajedno sede za istim stolom, očigledno je da odnosi između Srbije i Bosne prolaze kroz ozbiljnu krizu, koju je sledila nakon što je srpski premijer uporedio Lajčakove mere sa Ahtisarijevim planom za Kosovo. Savjetnik premijera Vojislava Koštunice, Mile Savić, kaže za naš program da interesovanje državnog vrha za prilike u Bosni i Hercegovini proizilazi iz dejtonskih obaveza same Srbije.
Ako govorimo o tome da je Srbija jedan od potpisnika i garanta dejtonskog sporazuma i kada se oglašava tim povodom, ne vidim u čemu bi ona narušavala na bilo koji način dejtonski sporazum, s obzirom da je dejtonski sporazum dokument koji je dobio široku međunarodnu verifikaciju i logično je očekivati da strane koje su potpisnici garanti prosto tog sporazuma ga brani. Dakle, ne radi se o narušavanju, nego o tome da se on poštuje.
Predsjednik nevladine organizacije Igmanska inicijativa Aleksandar Popov smatra sa druge strane da Srbija zloupotrebljava obaveze koje proizilaze iz Dejtonskog sporazuma da bi se mešala u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Sama činjenica da premijer i ljudi iz Demokratske stranke Srbije koji učestvuju u vladi daju grube izjave ili vuku poteze koji remete odnose sa našim susjedima, to je dakle zabrinjavajuće, ali još više je zabrinjavajuće što mi nemamo distanciranje od toga od strane koalicionih partnera koji učestvuju u vladi, pre svega mislim na Demokratsku stranku. Kad je reč o Bosni, maltene su na istoj liniji. Dakle, to onda u javnosti i domaćoj i stranoj stvara utisak da je reč o ipak o jednoj zvaničnoj politici koja sve više podsjeća na početak prošle decine, na vremena režima Slobodana Miloševića koji je vukao poteze kakve je teo, što je na kraju dovelo do međunarodne blokade izolacije Srbije. Još je lošije što se ovakvim potezima iz Srbije ohrabruju snage Bosne i Hercegovine koje grubim izjavama još od ranije o referendumu o izdvajanju Republike Srpske ozbiljno dovode u pitanju i Dejtonski sporazum, u stvari status Bosne i Hercegovine u okviru Dejtonskog sporazuma i da stabilizuju celu zemlju, a time i region.
Mada se stavuje dve najveće vladajuće partije, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije prema aktualnim zbivanjima u Bosni vrlo često preklapaju, politički analitičar Zoran Stojiljković smatra da bi državni vrh Srbije morao jasno da se izjasni da nema teritorijalnih pretenzija prema susednoj državi.
Svi koji su u vlasti nisu iz velike ljubavi, nego iz interesa i svi misle na svoju poziciju. Prosta politička pozicija DSS-a mora biti dovoljno radikalna i da tu ostane konkurentna radikalima, a da opet ostane u retorici uslovno rečeno demokratskog bloka. Tako da sve što se radi, što je poznata stvar, ima i internu, domaću i spoljnu potrebu. Ja imam razumevanja za one koji u smirenom tonu govore i priznali su suverenitet Bosne i Hercegovine i potrebu da ona bude funkcionalna državna tvorevina uz očuvanje identiteta i entiteta i mogućnost da oni opstanu.
Za Radio Slobodna Evropa, Slobodan Kostić.
Sukob stranaka vladajuće koalicije u Srbiji, odnosno lidera vodećih stranaka Vojislava Koštunice i Borisa Tadića oko predsjedničkih izbora, ušao je u fazu koja nameće i pitanje da li to može dovesti do raspada koalicije. Ljudmila Cvetković.
Kabinet predsjednika Srbije odgovorio je na zahtjev premijera Koštunice za održavanjem sednice Skupštinskog odbora za ustavna pitanja da predsjednički izbori moraju biti raspisani najkasnije do 31. decembra i bez donošenja zakona koji se navode u Ustavnom zakonu, a po važećem zakonu izboru predsjednika. Koštunica je pak tražio da Ustavni odbor mora da potvrdi stav da je za raspisivanje izbora neophodno da se donesu zakoni predviđeni Ustavnim zakonom. Da je rasplet ovakve situacije mogući drugačijim odnosom snaga, nagovestila je šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Postoji opasnost da Demokratska stranka Srbije u tom slučaju potraži, da tako kažem, drugog koalicijnog partnera u vladi. To ne znači odmah raspisivanje parlamentarnih izbora, oni će se možda opredeliti za drugu opciju da izaberu drugog koalicijnog partnera.
Umeđu vremenu, Skupština Srbije nakon jučerašnje okončane rasprave po dnevnom redu na pauzi u iščekivanju dana za glasanje. Predsjednik Skupštine Oliver Dulić apelovao je na sve poslaničke grupe da je neophodno da se što pre pristupi danu za glasanje u kome bi se poslanici izjasnili o zakonskim predlozima razmatranim tokom prethodnih mjesec dana, a zbog odbijanja poslanika DSS-a da učestvuju u parlamentarnoj većini i glasanju za 32 tačke dnevnog reda sednice parlamenta dok ne bude postignut konačan dogovor datumu raspisivanja i održavanja izbora. Takvu odluku DSS-a međutim demantuje šef poslaničke grupe Miloš Aligrudić, ali iz njegovog objašnjenja nije jasno kako ta informacija nije tačna.
Nemamo mi ništa protiv toga da se završi sednica koja započete se glasa za 32 tačke. To je potpuno bespredmetno o tome raspravljati. Ono što smo mi tražili i zamolili, pustite nas da raspravimo ovo pitanje na odboru za ustavna pitanja. Normalno nakon toga, kada otkačimo to jednu stara dnevnog reda, imat ćemo sednicu Narodne skupštine, nastavak sednice, glasanje po tačkama dnevnog reda, početak nove sednice, ubrzani rad.
S obzirom da zbog nedostatka političke volje još uvek nije formiran Ustavni sud, što je po Ustavnom zakonu bila obaveza još na prvoj sednici nakon formiranja parlamenta, različita su i tumačenja pravnih eksperata Ustavnog zakona oko načina održavanja predsjedničkih izbora. A iza sadašnje glavne argumentacije strane koja zagovara odlaganje izbora, koja se odnosi na neusvajanje paketa zakona, stoji zapravo zahtjev da se ne mogu održavati izbori dok se ne reši status Kosova, što su mnogi pravni eksperti ocenili besmislicom. Međutim, za političkog analitičara i direktora transparentnosti Srbije Vladimira Goatija, Kosovo je samo izgovor, jer su ključne parlamentarne stranke pokazale zadivljujući stepen jedinstva oko tog pitanja, dok je ključni razlog zapravo sukob interesa dve partije u vladajućoj koaliciji.
SNS niti ima svog kandidata, niti ima načina da ga nađe, ali previše prestiža, previše podrške njenom koalicijonom partneru koji je onako ubedljivo bio bolji i na parlamentarnim izborima. I ako još sada predsjednik iz Demokratske stranke bude izabran, onda će legitimitet poštovanja vlade biti manji i to je jedna ogorčena borba, opadajuće, klizeće dole, jeli, na nizvrdici Demokratske stranke Srbije da, uprkos malog izbornog uticaja, zadrži veliku političku moć. Kosovo je prosto jedan smokvin list da bi se to na neki način opravdalo.
Boris Tadić i njegova Demokratska stranka do sada su učinili više ustupaka Koštunici i njegovoj Demokratskoj stranci Srbije. Najveći je svakako premijersko mesto. No da li razmere sadašnjeg spora mogu dovesti i do raspada vladajuće koalicije, na čiji se koalicioni sporazum inače čekalo više meseci? Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, kaže da postoji mogućnost da se iz ove situacije razvije i tako temeljan sukob da se koalicija razbije, ali da bi to značilo da se DSS konačno opredeljuje da ide s radikalima i SPS-om.
Ako bi krenulo na loše, što bi se reklo, onda bi to značilo da je gospodin Koštunica i DSS odlučio da u svetlu onoga što će se najvjerojatnije desiti sa Kosovom ide u koaliciju sa radikalima SPS. Znači i ovde na predsjedničkim izborima bi se to već pokazalo u tom smislu što on zna da odlaganje tih izbora donosi, a to mislim Nikolić je veliku prednost. Jer ako se desi posle onoga što će se desiti sa Kosovom, onda će građani biti dosta ogočeni na zapadne zemlje i to će se preneti bar delimično i na ove partije koje su prozapadne, proevropske, pre svega DS.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Iako je sudski završen, slučaj Pahomije i dalje u žiži srpske javnosti. Vladika Srpske pravoslavne crkve, vladika Pahomije, čije svetovno ime je Tomislav Gačić, bio optužen za seksualno napastovanje dečaka, ali nije kažnjen, a Vrhovni sud procenio je da je bilo ozbiljnih propusta tokom sudskog procesa. Da li se ova nepravda može ispraviti, čujte u prilogu Želimira Bojovića.
Odluka Vrhovnog suda Srbije, međutim, nema uticaj na oslobađajuću presudu, kojom je vladika Pahomije oslobođen optužbi za bludne radnje nad maloletnicima, koji ponovo mogu da traže pravdu pred domaćim sudovima pokretanjem građanske parnice. Slobodan Homen, posebni savjetnik ministra pravde, kaže za Radio Slobodna Evropa da će upravni nadzor biti sproveden da bi se utvrdilo da li postoji odgovornost sudije i predsjednika suda za nastupanje zastarelosti u ovom slučaju, a od opštinskog suda u Vranju i opštinskog suda u Nišu biće zatražen izveštaj o postupanju. Suda.
Ono što je bitno da pojasnimo dve stvari. Postoji nešto što je krivična odgovornost osobe kogod je u ovom pitanju, da očigledno neće moći da se prijavi nikakve mere, ali što se tiče samog rada pravosudnih grana, što se tiče rada sudija, što se tiče njihove odgovornosti, što se tiče njihovog postupanja, mislim da tu ima mesta pitanja povrede njihove dužnosti, povrede principa pravičnog suđenja i mislim da mi kao ministarstvo pravde imamo pravo da iniciramo samo ideju da se sprovede nadzor, da vidimo da li su te sudije postupali u skladu sa zakonom ili ne. Vrlo teško govoriti unapred, to je nešto što mogu da sada vam kažem i nadam se da ćemo te mere nadzora vrlo brzo sprovesti.
Do izjava vladike Pahomije i njegovih advokata ni nakon više pokušaja nismo uspeli da dođemo, a advokat četvorica oštećenih dečaka Aleksandar Stojković kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan presudom Vrhovnog suda Srbije, jer ona predstavlja moralno zadovoljenje za dečake koji su imali hrabrosti da se pred sudom suoče sa vladikom Pahomijem. On ističe da je Vrhovni sud ovom presudom pokušao da spere ljagu sa sramne presude srpskog pravosuđa.
Ovo je posljednja šansa srpskog pravosuđa da pokuša da spere ljagu sa sramnih presuda i sa samog srpskog pravosuđa. Ovo kažem zbog toga što sam ja spremio predmet za sud za za ljudska prava u Strasburu. Ja sam dakle potpuno spremio predmet i očekivao sam da eventualno ukoliko dođe do toga da se ne prihvati moja inicijativa republičkom tužiocu za ulaganje zahteva za zaštitu zakonitosti, da apsolutno krenem onda ka Strasburu.
Stojković je istakao da će zatražiti odgovornost svih pravosudnih aktera koji su svojim postupanjem doveli do toga da ovaj dugogodišnji sudski spor zastari.
Ja sam kategorički zahtevao i zahtevam odgovornost. Pod jedan, sudije Katarine Ranđelović, dakle predsednice veća koja je sudila u prvom stepenu, koja je donala oslobađajuću presudu u prvom stepenu. Pod dva, tražio sam odgovornost Danila Nikolića, predsednika okrunog suda koji je uzeo predmet kao predsednik okrunog suda i bio predsednik veća u drugom stepenu. Dakle, potvrdio prvostepenu presudu. I najzad odgovornost i postupak za pokretanje razrešenja Aleksandra Petkovića, opštinskog javnog tužioca u Nišu.
Naime, krivični postupak protiv vladike Pahomije zastarao je početkom prošle godine. On je bio optužen zbog bludnjih radnji nad maloletnicima 1999. i 2000. godine. Proces protiv njega počeo je 2003. godine u opštinskom sudu u Vranju, ali je dve godine kasnije odlukom Vrhovnog suda Srbije prebačen u opštinski sud u Nišu. Postupak je počeo iz početka, a četvorica oštećenih dečaka morala su ponovo da daju iskaze. Do kraja suđenja nastupila je apsolutna zastarelost za dva krivična dela iz 1999. i 2000. godine, da bi sud početkom marta prošle godine vladiku Pahomije oslobodio optužbi i za preostala dva krivična dela iz 2001. i 2002. godine zbog nedostatka dokaza. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da upravni nadzor zbog principa podele izvršne i sudske vlasti ne može da se tiče merituma sudske odluke.
Ono što ministarstvo može da vrši, to je da pogleda da li je po predmetu blagovremeno postupano, da li je optužnica blagovremeno bila dostavljena svim učesnicima u postupku, da li je bilo nekih neracionalnih odlaganja ročišta ili nepotrebnih odlaganja ročišta, da li je bilo nekih zloupotreba u tom prosto odvijanju sudskog predmeta. Jer ako bi bilo šta van toga radio, ministarstvo bi u stvari narušilo taj sistem podele vlasti koji je kao jedan od krunskih načela predviđen u novom ustavu.
Slobodan Homen kaže da će po završetku nadzora u sudu u Nišu, pred kojim je suđeno vladici Pahomiju, biti odlučeno da li će biti pokrenut postupak za razrešenje sudija zbog zastarelosti predmeta. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U 3 do 10 najvažnije vesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas razmatra ostavku predsjedavajućeg saveta ministra Nikole Špirića. Još nije zakazana sednica odbora za ustavna pitanja Skupštine Srbije koji će protumačiti da li predsjedničke izbore treba raspisati ili održati do kraja godine. Vojni rezervisti sa juga Srbije najavili blokadu puteva i administrativne granice sa Kosovom ukoliko ne uspeju današnji pregovori sa vladom o isplati ratnih dnevnica. Članice Saveta bezbednosti u Londonu razgovaraju o novoj rezoluciji o iranskom nuklearnom programu. U najvećem delu Srbije danas bez kiše, najviše 14 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Beogradski bend Van Gogh sinoć je dobio MTV nagradu. Uz njihovu stvar Niko ne sme, Andreja Backović i Zoran Glavonjić pozdravljaju vas do slušanja u 14.
Milost leči bolest i samo želi mir tu za nas. Možda negde cveta lepši cvet, pod ovim svodom goli smo. Niko ne sme kao ti i ja. Evo gledaj, ljubim te. I sami negde ležimo. Posle svega niko ne sme kao mi, niko nije kao ti i ja. Evo gledaj, menjam se i sami tiho plačemo. Posle svega samo ti i ja.